Иванов скъпита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3, слушатели на Радио К2, както вече сте на обичай. Беновска пита започва в 16:16 минути извънредно заради извънредното положение заради коронавируса. Нека да видим кого ще чуем и видим днес като гости в предаването. Беновска пита.
На 5 април, неделя, от 16:16 по време на извънредното положение, Беновска отново ще пита. Политиката глупако. Коронавирусът или вярата, кой е по-силен, ще отговаря западно- и средноевропейски митрополит Антоний. Коронавирусът или политиката, кой е по-силен, ще отговаря Искрен Веселинов в ВМРО. Коронавирусът или медицината, кой е по-силен, ще отговаря доктор Александър Симитчиев, пулмолог, член на Медицинския съвет по коронавирус. Коронавирусът или социалната политика, кой е по-силен, ще отговаря Деница Сачева, министър на труда и социалната политика. България и света след коронавируса. Каква? Коментар на Илияна Беновска. Коронавирусът или София, кой е по-силен, ще отговаря Йорданка Фандъкова, кмет на София. Коронавирусът или бизнесът, кой е по-силен, ще отговаря професор Николай Вълканов, КРИП. Коронавирусът или хората, кой е по-силен, ще отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ. Коронавирусът или туризма, кой е по-силен, ще отговарят Николина Ангелкова, министър на туризма, Радостина Христова и Емил Абазов от кризисен щаб Обединение бъдеще за туризма. Коронавирусът или работодателите, ще отговаря инженер Иван Панчов, Медина Мед. Коронавирусът или Бургас, кой е по-силен, ще отговаря Димитър Николов, кмет на Бургас. Коронавирусът или реда, кой е по-силен, ще отговаря главен комисар Николай Николов, логистично-координационен център за коронавирус. Коронавирусът или хората, кой е по-силен, ще отговарят Петко Ангелов и Димитър Димитров от Камерата на автомобилните превозвачи в България и Ивайло Константинов, Камера на автобусните превозвачи.
Беновска пита. И с огромно удоволствие и почет каня негово високо преосвещенство митрополит Антоний, западно- и средноевропейски митрополит. Добър ден, ваше високо преосвещенство. Не мога да ви цела на ръка. Заповядайте. Целуват ли ви ръка все още?
Еми, въздържат се към момента поради съответните мерки, които са взети от оперативния щаб. Благословението може да бъде получено индиректно, така че Божията благодат, любов и милост е навсякъде.
Как да окуражаваме хората?
Еми, че Бог не ги изоставил и няма да ги изостави. Стига те да не го изоставят, защото като че ли страхът в момента по някакъв начин обхваща душите и сърцата на хората, но за вярващите хора знаем, че страхът е далеч, защото ние се уповаваме на Бога, който е сътворил целия свят. Нему са подвластни и стихиите, и времето, нему е подвластно всичко, така че Бог ще ни избави от това изпитание, но може би иска да изпита нашата вяра, да видим доколко сме нему верни, дали ще го предадем при най-малката опасност. И църквата съветва да се молим. Когато се молим всички заедно, Бог ще ни помилва.
Преди да по същество към този въпрос, искам да помоля колегите. Колеги, може ли да пуснете и нашата молитва? Ние с поета Александър Петров и с композитора и китариста Косио Марков Тангра създадохме една песен, която се казва Денят. Сега предстои да направим клип. Къде го пускате?
Това е може би деня да почнем от начало, да се събудим в този миг във времето заспало.
Това е нашата молитва, да окоръжим хората да могат да не губят и така духовното си равновесие. Вие бихте ли се присъединили да подкрепите тази кампания?
Несъмнено, защото църквата винаги е насърчавала хората да не униват, да гледат напред. Особено в такива трудни моменти, в които църквата е опора, стълб и крепило. За това и не споделям мнението на една малка група, която в обществото настоява храмовете да бъдат затворени. Едва ли не, че Българската православна църква се държи безотговорно в ситуацията на пандемията.
Колко е малка тази група, ваше високо просвещенство, след като онзи ден се събраха всички вероисповедания, с изключение на православната църква, и взеха подобно решение?
Ами, за такова решение аз не съм наясно. Но,
е факт, нали? Аз четох.
Доколкото съм запознат, молитвените домове, както и на мюсюлманското вероизповедание, както и на католическата църква, остават отворени за богослужение, но в определени условия. Българската православна църква имаше една градивна среща с началника на Националния оперативен щаб, генерал Мутафчийски, с вице-премиера господин Томислав Дончев в Светия Синод миналата седмица.
И там излязахте с много противоречиви съобщения. Отначало Томислав Дончев мисля, че каза, че ще се служи само навънка, а после излезе говорителят Киприян.
Те не са противоречиви, доколкото вице-премиера Томислав Дончев и генерал Мутафчийски не са специалисти по темата на църковно-богослужебната практика. Естествено, ние заявихме, че ще се съобразим с указанията на Националния оперативен щаб. Ще бъдат оборудвани църковно служителите ни с маски, с ръкавици, за да се спазват всички санитарни изисквания. Съветът към миряните, които идват в храма, също да носят маски. Върбата ще бъде раздадена извън храма при съответен ред. Богослужението на Възкресение Христово по традиция ще бъде изнесено извън храма. Така че няма разминаване, просто, пак казвам, има едно единодействие в тази ситуация на пандемия, това е изпитание на България, така че църквата е по-скоро съюзник, отколкото враг, както се опитват да изкарат на изварената ситуация.
Добре, при какви условия, ваше високо просвещенство, са достъпни църковните храмове на православната църква сега в пандемия на коронавирус?
Ами при условия да не се струпват голямо множество хора на едно място.
Вътре.
Вътре в храма.
Какво значи да... голямо? Колко голямо?
Ими зависи от
храма. Магазините пускат по един, по двама, по пет.
Ими зависи. В по-малките квартални магазини пускат по двама, трима души. В по-големите хипермаркети пускат до 30. Ако дадем пример с тях. Затова и според обема на храмовете ще се преценява по колко хора могат да бъдат. Вие виждате в храм паметника св. Александър Невски, Патриаршката катедрала. В неделния ден има хора, които са на достатъчно отстояние в храма. Друго, което сме направили, е, че всяка неделя от Патриаршката катедрала се излъчва Светата литургия, службите онлайн, не само и от другите по-малки храмове в страната. Пловдивската православна телевизия излъчва също богослужения, 24 часа излъчва предавания, така че хората, които останат в къщи, спрямо спазвайки мерките и изискванията на централният, на националния оперативен щаб, не са ощетени от това да съпреживяват, макар и задочно, своята вяра. Това е и
точно това ще ви попитам, извинявайте, че ви прекъсвам. Аз в миналия седмица в коментара си помолих така негово светейшество патриарх Неофит да се излъчат онлайн службите. Опитахме се по Радио К2 да излъчваме през седмицата от сайта на Светия Синод, но нещо не се получава. Откъде, например, знаете ли се излъчва службата в Александър Невски?
Тя се излъчва от страницата на патриаршкия сайт. Се излъчва, когато се влезне в фейсбук страницата на патриаршкия сайт.
Точно от фейсбука бяхме тръгнали, да.
Да, може би трафика е бил голям, различни са причините.
Как точно в чий фейсбук да влезем? Не на Светия Синод,
а на... Светия Синод, Българска православна църква, Българска патриаршия има фейсбук профил, в който профил се излъчва това богослужение. Така че църквата, може би, има какво още да усъвършенства в онлайн пространството, защото...
Но това е само неделната служба, така ли?
Не само неделната служба, и по-големите богослужения, които са свързани сега с Богородичния акаци, с канона св. Андрей Крицки, тези специфични богослужения по време на Великият пост. Така че Направили сме всичко възможно, за да могат хората да не се чувстват ощетени, стояки в своя дом. Така че това е и призивът на българския патриарх, на Светия Синод, хората да останат в своите домове, за да бъдат отговорни към собственото си здраве, към здравето на своите близки и към обществото в тези дни на изпитания, които се надяваме, че скоро ще преминат, за да може да се върнем отново към нормалният начин.
А сега бих хрумва нещо. Защо Светия Синод не разпрати, те пращат доста съобщения, едно информационно съобщение за всичките служби, подати по часове, които могат да бъдат излъчвани от медиите? Все пак, нали, не си представям, че всички медии седят във Фейсбука на Светия Синод и следят.
Повечето епархии имат своите планове на богослуженията, които предстоят, така че Патриаршата катедрала ще има такъв график на предстоящите богослужения, които наближават.
Вие нали сте член на Светия Синод, може да го направите това?
Да, съм член на Светия Синод, но в крайна сметка това е съборно решение, което трябва да бъде взето, но в случая, що...
Кога ми? Те ще дойдат и Цветница и Великден.
Не, не,
що се... може да отшовите родовица.
Не, 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 що се отнася до реда на богослужението, това е в правомощите на всеки предстоятел на храма, така че те си ги изготвят и ги правят такива, стига да наближат тези празници.
Не, аз имам предвид, че сигурно има, знам, квартални църкви, които имат всеки ден, примерно тук в София има поглед, сутрешни служби.
Еми всеки един вярващ християнин има църковно календарче. В него са написани какви богослужения предстоят, така че това е един хартиен вариант на органайзер, който могат те да си отворят и да погледнат. И в интернет има тази.
Хайде, ваше високо просвещенство, да поговорим, за смях се така сърдечно. За такива, примерно като мен, които не са така посветени ритуално на вярата, а са духовни, вярват в духа, в силата на мисълта, на добротата, на помощта, но не са ритуално посветени. На коя дата, какво се случва, в колко часа и така нататък. Не е ли ред и сега да обхванат и да си казва да привлечете още хора към вярата?
Ние постоянно призоваваме
хората. С точно този, нали сега онлайн всичко вече вършим и учим и пускаме формуляри.
И ето това е една възможност, която се предоставя и която ще се възползваме, защото виждаме, че в момента и държавната администрация минава онлайн, така че всички са в онлайн платформите.
Тоест вие можете да предложите едно делово предложение, ето аз го правя в момента в ефир, Светия Синод да пусне идея по-така ясна програма.
Това не е никакъв проблем. Въпрос на организация.
Окей, поемате.
Разбира се.
Добре. Вие ще ходите сега да вземете Великденския огън, както всяка година, разбрах от Израел.
Да.
Вие сте единият.
Божията помощ с директор на дирекция по вероизповедания ще пътуваме, за да получим и донесем в България благодатния огън.
Хубаво ме порадихте, че няма да ходите пеша, ще пътувате. Ще бъдете с правителствения самолет.
Да, както всяка година подред. Така че ще може да донесем частица от благодатния огън, за да раздадем на вярващите християни в навечерието на Христовото възкресение.
А как ще стане раздаването?
Това е техническа подробност, която непосредствено преди да донесем огъня ще бъде уточнена, тъй като виждате, че ситуацията с мерките около коронавируса в нашата страна са много динамични. Те се променят ежедневно, ежеминутно. Нека да сме живи и здрави до тогава, да можем да раздадем подобаващо огънят на свещенослужителите, които да го отнесат в своите храмове.
Между другото, аз, споделяйки с вас нашата идея за клип по песента Деня, която ви пуснах един куплет от нея, ви питах, имаше една хипотеза, че може би няма да има свещен огън, че няма да има достъп и този ритуал, нали, не беше сигурно.
Имаше доста въпроси.
И ви питах, къде се съхранява, защото някой спомена, не помня кой от Светия Синод, може би говорител Киприян, че този огън се съхранява някъде. Аз мисля, че се съхранява някъде в една тайна пещера или нещо друго. Обяснете сега това, което да ми казахте, къде е свещеният огън?
Благодатният огън, който всяка година получаваме от Йерусалим, се пази в голяма част от българските храмове в различни краища на нашата страна. Тук в София се пази в Митрополитската катедрала Света Неделя, където се поддържа кандило.
На площад Света Неделя.
Да, на площад Света Неделя.
И където се поддържа други, кандило?
И, да, и в различни хора, защото той...
Как да разберем кое е това специално кандило?
Няма специално кандило. Той се пази върху Светия престол. Той е кандило, което пламъкът, който гори, е от благодатния огън.
И той не загасва никога?
Той се поддържа да не загасва. Може да загасва поради невнимание, естествено. Той не е неугасващ.
Е, това не нарушава ли това, че това вече да е същия огън?
Вижте, нека да разясним на всички ваши зрители, че огънят, който свещеникът запалва от кандилото в алтара в 12-тия час и да го раздаде и да поздрави вярващите с Христос Воскреси, по никакъв начин не е по-маловажен от този, който получаваме от Йерусалим. Това е едно чудо, което Бог всяка година извършва, за да ни укрепи във вярата и да ни напомни, че не ни е забравил. А когато ни идваше преди 15 години благодатния огън в България, по-малко ли бяхме вярващи? Не. Напротив и обратното, всеки един огън, който се запалва, е символ на Христовото възкресение. Тази светлина, която разпръсва мрак.
Светото причастие. Възникваха много въпроси, доколко е хигиенично една лъжичка да се поднася на различни уста. Ето аз си позволих, без да смятате, че профанирам. Взех това една парничка от Йерусалим и една лъжичка. Така, как става това поднасяне? Първо във вашата уста, после в моята уста?
Ами... Аз ще обясня на традицията на църквата за чина на пречистяване. Той не е променен. Остава така, но това е преподаване на светите тайни Христови. Първо, нека трябва да се знае, че Светото причастие не е източник, не може да бъде източник на зараза. Това го е показала практиката на църквата. Не е някакво в момента самостоятелно твърдение, което ние твърдим, защото ние преподаваме тялото и кръвта Христови. Ние преподаваме Христос. Христос е лечител на нашите душевни и телесни недъзи. Той не може по никакъв начин да не зарази.
Това не звучи ли твърде абстрактно?
Еми, вярата...
Какво искате да кажете? Че ако аз съм в храма и тази лъжичка не е хигиенична или пък предишната уста е заразена, когато дойде в следващата уста, Бог ще ме опази, така ли?
Бог пази вярващите свои чеда, разбира се.
Аз ако не съм така канонично вярващ човек, но съм в храма дошла да потърся утеха, отговор...
Ами да, ако вие не сте канонично вярващ човек, както вие се изразихте, вие няма да сте се подготвила с изповед, няма да пристъпите към причастието.
Да, ама може би искам в този момент да пристъпя, да го направя.
Ами, затова е и самото указание на Светия Синод, което взехме като решение, че свещенослужителите да причастяват само онези, които са техни духовни чада, които са изповядали, които познават.
Постигнали със зрялост.
Точно така и с своята отговорност, защото всеки един вярващ православен християнин, който живее в благодатния живот на църквата, има високо отговорно съзнание за дълг към това общество и здравна култура.
Тоест казвате ми, че когато вярата е станала мой гръбнак, ако мога да кажа, на моята личност, тогава не бива да се страхуваме от никакви болести, пандемии, войни, земетресения, наводнения.
Защото се оповаваме, че Бог ще ни опази. Или ако Бог допусне, то ще бъде за наше изпитание. Но Бог няма да ни
погуби. Колко хитро е. Или ще ни опази, или ще ни изпита. Значи винаги ние имаме нещо да изкупуваме.
Да знаем, че това, което Бог е очистил, ние не трябва да го смятаме за нечисто. Вярваме в Божията благодат, която е изцеляваща.
Нарочно ви питах така, леко предизвикателно.
Аз ви благодаря, защото много хора се задават
хора си ги задават въпроси, още по друг начин.
Една дискусия върви така, която поради неразбиране на спецификата и същността на нещата се обръща в една така говорилня, която не допринася. Така че благодаря, че...
И аз ви благодаря, винаги сте били много така философски търпелив и много по-човешки обяснявате нещата. Мога ли така да си позволя с едни нецърковни свещи, чисто символично да ви помоля да произнесете една молитва преди Великден, преди Цветница, малко да се окуражим?
Ами да, благодаря бих, както е и призивът на някои митрополити от Светия Синод и на самия Свети Синод, да се помолим Бог да ни избави скоро от тази епидемия. И както са попитали Христос как да се молим, Той е дал за пример Господната молитва, нека да кажем молитвата Отче наш.
Да застанем двете свещички, да. Една за друга.
Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщният ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но ни избави от лукавия, защото Твое царство и силата и славата на Отец, Син и Святия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. Нека Бог да пази България. Вярвайте, молете се за всичко. Благодарете, та скоро Бог да ни избави от това изпитание. Амин.
Сърдечно и благодаря.
Аз благодаря също и нека Бог
за
да дава здраве.
За тази молитва, нека Бог да дава здраве и на вас, и на хората.
И на всички онези, които са на първа линия, които се грижат за нашето спокойствие, за нашето здраве. Бог да ги укрепи и да им даде още повече сили.
Благодаря ви, ваше високо просвещенство, за това свято участие.
Благодаря.
И ползвайте и нас, медиите.
Аз благодаря за това, че имаме възможността да достигнем до повече ваши зрители чрез вашия ефир.
Благодаря още веднъж. Разговарахме с западно и средноевропейският митрополит Антоний. Кой е по-силен, вярата или коронавируса? Беновска пита.